тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің тұтқындалғанын растады. Баспасөз қызметінің Қазтаг агенттігі келтірген хабарына қарағанда, мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді заңсыз жинап жариялағаны үшін бас редактордың үстінен қылмыстық іс қозғалып, оны тұтқында туралы шешім қабылданды. Қазір ол қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің тергеу абақтысында отыр. Алайда журналистер апатты атты журналистердің құқын қорғайтын қордың президенті Розлана Таукина Алматы инфо газетінің бас редакторын ауруханада жатқан жерінде ұстап алып кеткен қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің әрекетін заңсыздық деп бағалады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Есіргепов тұтқындалған кезде оның денсаулығы түзелді деген дәрігерлік анықтама болғанын мәлімдейді. Қазақстан астанасындағы көп қабатты үйден шыққан өрттен 10 адам зардап шекті, барлығы да ауруханаға жеткізілді. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігі хабарлағандай, өрт үйдің бір кіре берісіндегі кабель шахтасынан шықты. 3 сағаттың ішінде өрт сөндіріліп, үйден 50 тұрғыны көшірілді. Астанада осындай апаттар тұрғын үйлерде ғана емес, Есіл өзенінің сол жағалауындағы қытайлық арзан құрылыс материалдарынан салынған жаңа әкімшілік орталығында да болып тұрады. Кезінде көлік және коммуникация, мәдениет және ақпарат министрліктері орналасқан 34 қабатты зәулім ғимаратта өртенген болатын. Сейсенбі күні Еуропа одағы Ресей мен Украинаның арасындағы газ дауының салдарынан Еуропа елдеріне тасымалданатын газдың азаюына жол беруге болмайтынын мәлімдеді. Ресми Брюссель газ тасымалын дереу қалпына келтіруді талап етіп, дауды басу үшін екі жақпен арадағы келіссөзін жалғастыратынын хабарлады. Оның алдында оңтүстік шығыс Еуропа елдері Украина жерімен тасымалданатын Ресей газының мүлде тоқтағанын мәлімдесе, орталық және батыс Еуропа елдері өздеріне арналған газ қысымының күрт төмендегенін хабарлады. Ресейдің Газпром концерні Еуропаға арналған газды Украина заңсыз алып отыр деп айыптады. Газ бағасы бойынша Киев пен Уәжге келе алмаған соң, Ресей Украинаға газ беруін 1 қаңтардан бастап доғарды. Израиль армиясы Газа аймағындағы Хамас ұйымының билігіне қарайтын Газа қаласын үш жақтан қоршауға алып, Газадағы құрлық соғысын кеңейте түсті. Палестин жағының хабарлауынша таңсәріде Израиль танктері Газаның оңтүстігіндегі Хан Юнус қаласына басып кірді. Өткен дүйсенбіде Израиль танктерінің атқылауынан израильдік 3 жауынгер қаза болып, тағы 20 жауынгері жараланды. Жалпы өткен 11 күннің ішінде Газада 560-тан астам палестиналық қырылды. Израиль жағынан мерт болғандардың саны 8-ге жетті. Біріккен ұлттар ұйымының қайырымдылық мәселелері бойынша агенттігінің төрағасы Джон Холмс Газа аймағының қайырымдылық дағдарысына ұшырағанын мәлімдеді. Оның сөзінен қарағанда, Израиль басқыншылығының салдарынан Газаның халқы ас судан, электр жарығынан, азық түліктен, дәрі-дәрмектен және тағы басқадан мұқтаждық көру үстінде. Өз кезегінде Израиль шекарада қайырымдылық көмек дәліздерінің үнемі ашық тұрғанын және Газада қайырымдылық дағдарысы жоқ деп мәлімдеді. Халықаралық Қызыл Крест комитеті Газадағы қайырымдылық дағдарысының ушыға түскенін мәлімдеді. Осы ұйымның бағалауы бойынша Газа аймағы халқының халі адам айтқысыз ауырлап барады. Соғыс қимылдарының тыйылмауы салдарынан оларға көмек жетпей жатыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сейсенбі күні Пәкістан президенті Асиф Али Зардари бірінші ресми сапармен Кабулға келеді. Кабулдағы Пәкістан елшілігі хабарлағандай, Зардари Ауған президенті Хамид Қарзамен екелдің шекарасы бойындағы экстремизмге тойтарыс берудің проблемаларын талқылайды. Осыған дейін Хамид Қарзай ресми Исламабадты өз жерін паналаған содырлардың соғыс базаларын жоюға жеткілікті көңіл бөлмейді деп айыптап келді. Ресми Кабулдың пікірінше экстремистер Ауғанстанға Пәкістан жағынан өтіп келеді. Сейсенбі күні Үндістанның премьер-министрі Манмохан Сингх Пәкістанды соғыс шоғына май құйып отыр деп айыптады. Оған қоса үнді премьері Мумбай қаласындағы террорист шабуылды Пәкістанның мемлекеттік мекемелерінің көмегінсіз ұйымдастыру мүмкін емес деп мәлімдеді. Сингх бұл пікірін қауіпсіздік проблемасы бойынша Делиде басталған конференцияда айтты. Ол атап көрсеткендей, Үндістан бір тұтас ел болып қала береді, ал Мумбайдағы секілді қайғылы оқиғалар тек халықтың бірлігін арттыра түседі. Пәкістанның солтүстік батысындағы Банну қаласында жарылғышты залалсыздандыру кезінде қопарғыш бойынша маман мерт болды. Жарылғыш базарға қойылыпты. Жергілікті полицияның хабарлауынша оның жарылысынан өзге ешкім жапа шекпеген. Банну қаласы Пәкістанның көшпенді тайпалары мекендейтін және Әл-Қаида мен Талибан қозғалысының бекіністері шоғырланған Ауған шекарасына жақын ауданда орналасқан. Жаңа жылда Қытайда жұмыссыздықтың өсуі салдарынан наразылық толқыны көтерілуі мүмкін. Қытайдың мемлекеттік Синьхуа агенттігі басып шығаратын Outlook Magazine журналы осындай жорамал жасап отыр. Жұмыссыздардың көпшілігін шетелдік жұмысшылар мен мектеп және жоғарғы оқу орындарын бітіргендер құрайды. Журналдың есебі бойынша жаңа жылда өткен жылы оқу бітіргендер мен жұмысшы мигранттардың 7 миллионнан астамы еңбек биржасында тіркелуі мүмкін. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өтті. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.